Velkomin í þessa jókanýdra hugleiðslu fyrir djúpan nætursvefn. Hugleiðslan er hönnuð til að hjálpa þér að slaka djúft á og sofa vel. Hún kallast 61 stig af jókanýdra. Jóka nýdra færi þig á stig milli svefns og vöku. Hugleiðslan í dag er þó hönnuð fyrir þá sem vilja sofna. Best er að koma sér þægilega fyrir í rúmi, sófa eða á dýnu í liggjandi stöðu á bakinu. En ekki á hliðinni eða maganum, því það getur haft áhrif á öndunina. Haltu svo hryggnum þínum beinum og vertu vissum að höfuðið snúi beint upp, en ekki til hliðar. Ef þú vilt, getur lyft örlítið undir höfuð og hné. Leyfðu handleggjum að hvíla í þægilegri fjarlægð frá líkamanum með lófana uppvísandi. Og færðu fætur nægilega í sundur til að þeir snertist ekki. Handleggirnir og fótleggirnir ættu að liggja beinir. Lokaðu munninum og slakaðu á kjálkum þannig að bil myndist milli tannanna og leyfðu tungubroddinum að hvíla áreynslulaust rétt innan við efri tennurnar. Lokaðu augunum. Ef þú finnur að þú þarft að hreyfa þig til að finna betri stöðu, ekki hika við það. Og eftir skamma stund mun ég biðja þig að stilla andardráttinn á ákveðin hátt. Tilgangurinn er að byrja að hægja á önduninni. Þannig að andaðu að í 2 sekúndur. Andaðu frá. Andaðu aftur af. Andaðu frá. Og andaðu aftur af. Andaðu frá. Og nú lengirðu andadráttinn örlítið í viðbót. Andaðu að í 3 sekúndur. Andaðu frá. Andaðu að. Andaðu frá. Í þessari hugleiðslu mun ég segja tölu og fylgja henni eftir með líkamshluta, til dæmis 1 hægri vísifingur. Og þegar þú heyrir töluna vil ég að þú andir að, og þegar þú heyrir líkamshlutan vil ég að þú einbyttir þér að þeim líkamshluta, og þegar þú andar frá þér vil ég að þú festir athyglina á líkamshlutanum með því að hugsa aðeins þann hluta og engan annan. Og þegar þú heyrir næstu tölu og næsta líkamshluta á innöndun, færirðu athyglina að því svæði. Andaðu svo frá og festu athyglina á því svæði. Byrjum á því að lengja andadráttinn með því að telja hægt upp að þremur. Andaðu að, einn, tveir, þrýr. Andaðu frá, einn, tveir, þrýr. Andaðu að, einn, tveir, þrýr. Andaðu frá, einn, tveir, þrýr. Númer eitt, andaðu að og færðu athyglina svæðinu á milli augnanna. Og andaðu frá og festu athyglina á svæðinu milli augnanna. Tvö. Andaðu að og færðu athyglina að neðsta hluta hálsins. Andaðu frá og festu athyglina á neðsta hluta hálsins. Þrjú. Andaðu að og beindu athyglinni að hægri öxl þinni. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri öxl. Fjögur. Andaðu að og færðu athyglina að hægri olnboga og olnbogabótinni. Andaðu frá og haltu athyglinni á olnboganum og olnbogabótinni. Fimm. Andaðu að og færðu athyglina að hægri úlið. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri úlið. Sex. Andaðu að og beindu athyglinni að hægri þumli. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri þumli. Sjö. Andaðu að og beindu athyglinni að hægri vísifingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri vísifingri. Átta. Andaðu að og beindu athyglinni að hægri löngutöng. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri löngutöng. Níu. Andaðu að og færðu athyglina að hægri baugfingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri baugfingri. Tíu. Andaðu að og færðu athyglina að hægri litla fingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri litla fingri. Ellefu. Andaðu að og færðu athyglina að hægri úlið. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri úlið. 12. Andaðu að og færðu athyglina á hægri olnboga. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri olnboga. 13. Andaðu að og beindu athyglinni að hægri öxl og handarkrika. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri öxl og handarkrika. 14. Andaðu að og færðu athyglina að neðsta hluta háls þíns. 15. Andaðu að og beindu athyglinni að vinstri öxl. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri öxl. 16. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri olnboga og olnbogabótinni. 17. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri úlið. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri úlið. 18. Andaðu að og beindu athyglinni að vinstri þumli. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri þumli. 19. Andaðu að og beindu athyglinni að vinstri vísifingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri vísifingri. 20. Andaðu að og beindu athyglinni að vinstri löngutöng. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri löngutöng. 21. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri baugfingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri baugfingri. 22. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri litlafingri. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri litlafingri. 23. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri úlið. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri úlið. 24. Andaðu að og færðu athyglina á vinstri olnboga. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri olnboga. 25. Andaðu að og beindu athyglinni að vinstri öxl og handarkrika. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri öxl og handarkrika. 26. Andaðu að og færðu athyglina að neðsta hluta háls þíns. Andaðu frá og haltu athyglinni á neðsta hluta háls þíns. 27. Andaðu að og færðu athyglina að miðju bringu þinnar. Andaðu frá og haltu athyglinni á miðju bringu þinnar. 28, andaðu að og beintu athyglinni að allri hægri hlið bringu þinnar. Andaðu frá og haltu athyglinni að allri hægri hlið bringu þinnar. 29, andaðu að og færðu athyglina að miðju bringu þinnar. Andaðu frá og haltu athyglinni á miðju bringu þinnar. 31, andaðu að og færðu athyglina aftur að miðju bringu þinnar. Andaðu frá og haltu athyglinni á miðju bringu þinnar. 32. Andaðu að og beintu athyglinni að naflastöðinni við naflan. Andaðu frá og haltu athyglinni á naflastöðinni. 33. Andaðu að og færðu athygli þína að svæðinu við lífbeinið. Andaðu frá og haltu athyglinni á svæðinu við lífbeinið. 34. Andaðu að og færðu athyglina að hægri mjöðm. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri mjöðm. 35. Andaðu að og færðu athyglina að hægra hné. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægra hné. 36. Andaðu að og færðu athyglina á hægri ökkla. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri ökkla. 37. Andaðu að og færðu athyglina að hægri stóru tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri stóru tá. 38. Andaðu að og beintu athyglinni að hægri annarri tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri annarri tá. 39. Andaðu að og beintu athyglinni að hægri þriðju tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri þriðju tá. 40. Andaðu að og beintu athyglinni að hægri fjórðu tá. Andaðu frá og haltu athyglinni að hægri fjórðu tá. 41. Andaðu að og færðu athyglina að hægri litlu tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri litlu tá. 42. Andaðu að og beintu athyglinni að hægri ökkla. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri ökkla. 43. Andaðu að og beintu athyglinni að hægra hné. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægra hné. 44. Andaðu að og beintu athyglinni að hægri mjöðm. Andaðu frá og haltu athyglinni á hægri mjöðm. 45. Andaðu að og færðu athyglina aftur að svæðinu við lífbeinið. 46. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri mjöðum. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri mjöðum. 47. Andaðu að og færðu athyglina að vinstra hné. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstra hné. 48. Andaðu að og færðu athyglina á vinstri ökkla. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri ökkla. 49. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri stóru tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri stóru tá. 50. Andaðu að og beintu athyglinni að vinstri annarri tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri annarri tá. 51. Andaðu að, beintu athyglinni að vinstri þriðju tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri þriðju tá. 52. Andaðu að og beintu athyglinni að vinstri fjórðu tá. Andaðu frá og haltu athyglinni að vinstri fjórðu tá. 53. Andaðu að og færðu athyglina að vinstri litlu tá. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri litlu tá. 54. Andaðu að og beintu athyglinni að vinstri ökkla. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri ökkla. 55. Andaðu að og beintu athyglinni að vinstra hné. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstra hné. 56. Andaðu að og beintu athyglinni að vinstri mjöðum. Andaðu frá og haltu athyglinni á vinstri mjöðum. 57. Andaðu að og færðu athyglina aftur að svæðinu við lífbeinið. Andaðu frá og haltu athyglinni á svæðinu við lífbeinið. 58. Andaðu að og færðu athyglina að naflastöðinni við naflan. Andaðu frá og haltu athyglinni á naflastöðinni. 59, andaðu að og farðu aftur að miðju bringu þinnar. Andaðu frá og haltu athyglinni á miðju bringu þinnar. 60. Andaðu að og farðu athyglinna aftur að neðsta hluta hálsins. Andaðu frá og haltu athyglinni á neðsta hluta hálsins. 61. Andaðu að og farðu athyglinna aftur að svæðinu milli augnanna. Andaðu frá og haltu athyglinni á svæðinu milli augnanna. 60. Ef þú hefur náð að halda þér vakandi að þessum tímapunkti, býð ég þig velkominn eða velkomna að vökustíginu sem mitt á milli svefns og vöku. Nú ætti líka með þinn að vera í djúpu slökunar ástandi á meðan hugurinn enn vakandi. Ef þú vilt sleppa takinu núna og sofna, gerðu það og ég óska þér endurnærandi hvíldar og góðra drauma. Að öðrum kosti getur þú haldið áfram á þessu millistigi eins lengi og þú kýrst og notið þægilegrar tónlistarinnar. Velkomin heim.